Другі ліст апостола Паўлы да карынцянаў, раздзел 3. Ці пачнём зноў знаёміцца, або ці будзем патрабаваць, як некаторыя прадстаўнічых лістоў, да вас або ад вас. Вы ёсць наш ліст, напісаны ў сэрцах нашых, які ведаюць і чытаюць усе людзі. Вы паказваеце праз паслугу нашу, што вы ліст Хрыстовы, напісаны не атрамантам, але духам Бога жывога. Не на каменных табліцах, але на цялесных табліцах сэрца. Такую пэўнасць маем у Богу праз Хрыста. Не ўважаем, што мы аб сабе нешта здольнае прыдумаць, як ад сябе, але гэта наша здольнасць ад Бога, які і ўчыніў нас здатнымі быць слугамі новага запавету, не літары, але духа, бо літара забівае, а дух ажыўляе. Калі служэнне смерці, высечанае літарамі на камяні, было такім слаўным, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на твар Маісея дзеля славы аблічча яго, якая прамінае, дык ці немнога больш будзе слаўным служэнне духа? Бо калі служэнне асуджэння ёсць слава, дык тым болей багатым славою будзе служэнне апраўдання. Гэтак тое, што было слаўным часткова, не мае больш славы па прычыне славы, якая перавышае яе. Бо калі тое, што прамінае, мае славу, то тым больш слаўнае тое, што трывае. Дык вось, маючы такую надзею, мы дзейнічаем з вялікай адвагай, а не як Маісей, што ўздзеў заслону на твар свой, каб сыны Ізраіля не глядзелі на заканчэнне таго, што прамінае. Але атупелі іх розумы, бо аж да цяперашняга дня, калі чытаюць стары запавет, гэтая заслона застаецца нязнятай, бо толькі ў Хрысце яна адсланяецца. Дык па сённяшні дзень, калі чытаюць Маісея, заслона ляжыць на іх сэрцах. А калі хто навяртаецца да Господа, заслона ападае. Господ ёсць дух, а дзе дух Господаў, там свабода. Мы ж усе з адкрытым тварам аглядаем славу Господаву, быццам у люстэрку, і перамяняемся ў яго вобраз з яснасці ў яснасць, так як ад Господава духа.